Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte Tribunu na rádiu Wave. My jsme se naším povídáním v Tribuně, které se ještě zdaleka nedokázalo dostat ke všem tématům, které jsme si tady vytkli, přesunulo už do třetího dílu. Povídání s Petrem Boháčkem, bezpečnostním analytikem a bývalým hráčem amerického fotbalu na St. Norbert College v Green Bay ve Wisconsinu ve Spojených státech. Dále tu vítám Vojtu Ondráčka a od mikrofonu zdraví Martin Vajt.
Tribuna. Téma.
Dál se bavíme o budoucnosti amerického sportu, plavmo tak nějak se přesouváme od individuality hráče, který právě to, co nás i v americkém fotbalu v dalších letech a možná desetiletích čeká, a to je Patrick Mahomes. Jak jsme se bavili o tom, a ty jsi to vlastně, Petře, i říkal, že současné změny v té lepší fyzické připravenosti a v těch i lepších fyzických předpokladech pro konkrétně třeba i quarterbacky spějí k tomu, že z amerického fotbalu se stále více a více stává de facto nebílý sport. Myslíš si, že v podstatě je to něco, co se může z amerického fotbalu stát vlastně taková druhá NBA v tomhle tom ohledu, že opravdu už tam nebude místo pro ty, jako jasně, že i v basketbalu je místo pro výborné běložské hráče, ať už třeba teďka vidíme Luku Dončiče, Nikolu Jokiče, dříve Pau Gasol, prostě Dirk Nowitzki.
Tomáš Satoranský
samozřejmě a všichni tady tihlesti, ale jako jestli si myslíš, že vlastně v tomhle tom ohledu americký fotbal může trošku i ztratit popularitu nebo určitou jako identifikaci s tou svou, řekněme, hlavní fanouškovskou základnou, což právě je konzervativní bílá Amerika. Nebo jestli to čtu úplně špatně, můžeš mě vyvést z omylu.
Já myslím, že ten sport je spíš je více a více k té rasové otázce agnostický v té jejich náplni. Asi bych neřekl, že Američané samozřejmě mají, Amerika má spoustu rasových problémů, systematický rasismus, ale je to ten vlastně skrytý systematický rasismus, že málo kdo se bude dívat na sport ve Spojených státech a řekne si, nemám rád tohle hráče, protože je černý. To myslím, že tam není. Tam je problém ten skrytý, neuvědomělý rasismus. A v tom americkém...
Já si myslím, že takhle to asi ani jako nikdo nebere a doufám, že to tak jako nevyznělo z té mé otázky předchozí. Ani jsem to nemyslel tak, že jako tak já se s tímhle svým hráčem můžu identifikovat, protože je bílý. Možná to tak někdo vnímá, jako toho potom velmi lituji. Na druhou stranu myslím si, že třeba i z hlediska prostě nějakého sociálního prostředí, ze kterého pochází, třeba i ze států, ze kterých pochází, je tam samozřejmě ta rasová otázka v Americe obzvlášť teda velmi podmiňuje i ten způsob, jak lidé, řekněme, prožívají tu realitu, s čím se třeba i kulturně identifikují, takže v tomhle tom ohledu jsem to myslel, vlastně ta neuvědomělost, o které mluvíš.
Ano, tomu rozumím a jenom jsem chtěl vysvětlit, proč říkám, že ten sport je agnostický vůči barvě pleti, když to tak řeknu. A to je díky tomu, že dříve tam opravdu panulo přesvědčení, že quarterback, což je pozice, která má být mozkem celého toho útoku, že ji nemůže zastávat Afroameričan. To byl prostě typický problém a spoustu Afroameričanů muselo rozbít toto stigma. Většinou byly Afroameričané vnímány jako ideální hráči na ty běhavé pozice. Receiver, running back, cornerback, ale ne na tu, řekněme, myslící pozici. A to se samozřejmě v průběhu trošičku měnilo a nyní se to také mění díky tomu, že ta pozice quarterbacka je více běhavá. Ale co je další zajímavý trend, že nejenom máme spoustu Afroameričanů na pozici quarterbacka, ale i například na těch tradičně bílých pozicích, jako je kicker nebo punter, což jsou prostě ty kopáči, kteří opravdu mají nejdelší kariéru, protože nemusí být vlastně ani ve fyzické formě a opravdu jednou nebo párkrát za zápas přijdou a kopnou do míče, tak i tam jsou někteří Afroameričané. Ale na pozici quarterbacku se začali ti hráči prosazovat zejména díky tomu, že se zase změnila ta hra a stejně tak se začali na těch tradičně možná pro někoho bílý, řekněme, afroamerických pozicích, jako je running back a receiver, prosazovat bílí atleti. Jsou to legendární receivři, kteří dovedli Toma Bradyho do Super Bowlu a k vítězstvím, jako je Wes Welker, jako je Amendola, což byly právě velice vzrůstově malí, ale velice hbití a šikovní a tvrdí receivři, kteří dost změnili tu hru a vlastně zbavili jí možná nějaké prostě až i pozitivní diskriminace, že bílý hráč nemůže být receiverem, takže myslím, že ten sport začíná být velice agnostický v tomto smyslu a najdeme hráče jakékoliv pleti a zejména i více latinos a také více lidí z Pacifiku. Hawaii má velice silnou tradici amerických hráčů, americká Samoa má velice silnou tradici, takže stává se to víc a víc vlastně mezinárodním sportem a tady možná ještě zmíním i to, že samozřejmě sport roste na popularitě nejen v Evropě, ale v Japonsku. Japonsko je obrovsky populární a Japonsko je jedno z nejlepších míst, kde se hraje americký fotbal ve světě.
Právě k té popularitě amerického fotbalu ve světě, k té rostoucí, ale stále asi ne až takové, jako třeba vidíme u jiných amerických sportů, se dostaneme ještě v některém z našich dalších vstupů. Teď ještě Vojto, ty jsi do toho chtěl vstoupit.
No, já bych právě navázal na tu afroamerickou problematiku a zeptal se tě, Petře, jaké jsou vlastně kořeny Patricka Mahomese, protože pokud se budeme bavit, že ten trend je, že teda i Afroameričané se mohou dostat vlastně na takovouhle pozici, což je v podstatě asi teď jako nejen nejlépe placený hráč, ale opravdu už jako má nastoupeno do toho, aby se stal legendou, alespoň to všichni předpokládají, tak jestli měl tu cestu nějakou obtížnější, nebo jak se vlastně jako můžeme dostat k tomu, že teda ten trend jako nějak jako nastupuje, tak jak přímo vypadá ten konkrétní případ tady toho quarterbacka.
Tak Patrick Mahomese není prostě tím hezkým americkým příběhem kluka z velice chudé čtvrti, těžké, kde vyrůstal bez rodičů a dostal se tak tam, kam až se dostal. Patrick Mahomese je synem profesionálního hráče baseballu. Jeho otec hrál v Major League of Baseball a vyrostl vlastně, jeho máma je běloška, takže on vyrostl velice v bezpečném sousedství, v bezpečné čtvrti. On sám mluví, když vystoupil na podporu Black Lives Matter, tak on sám mluvil o tom, že on nevyrostl v situaci, kdy by musel opravdu řešit problémy s rasismem, problémy s nějaký socioekonomické problémy, s nejistotou, s nebezpečím, že on měl v tomto ohledu obrovské štěstí, že vyrostl opravdu ve stabilní rodině a okolí, ale ví, jaké to měl například jeho otec s vyrůstáním, jaké to mají jeho spoluhráči, protože těch samozřejmě potkal plnou řadu, kteří vyrůstali velice zkomplikované životní situaci, ale on vyloženě není zástupcem něčeho takového a asi ho to nedefinuje v té jeho životní cestě.
Přesunuli jsme se spíše k rasovým otázkám a jak je třeba nějakým způsobem zosobňuje Patrick Mahomese. A navázat na to, co jsem teď řekl, může otázkou Vita Ondráček, který to dokáže lépe asi nějakým způsobem sformulovat než já.
No, já bych hlavně navázal se sám na sebe z předchozího bloku a zeptal bych se Petra, ty jsi zmínil, že ty jeho kořeny nejsou takové, ale Patrick Mahomese využívá té své pozice a vlastně sám se hlásí k tomu, že vlastně říká, že on je jako black, jako prostě černý, hlásí se k tomu, že spíše Afroameričan, než že by říkal, že ne, pozor, já jsem napůl běloch a je velice i politicky aktivní. Myslíš si, že je to od něho, to byl určitý risk, protože všichni víme, že Colin Kaepernick nakonec ten jako quarterback, který vlastně přišel o práci a i když se můžeme bavit, že Patrick Mahomese má nakročeno k výjimečné kariéře, tak v podstatě také jako mohl riskovat určitý jako odpor a stát se jako dalším v řadě prostě těch, vůči kterým se postaví majitelé a prostě řeknou si, tak vymeteme tu politiku, především tady tu aktivistickou z toho amerického sportu, jak jsme se o tom bavili třeba, že vlastně se o to snažil Donald Trump.
Možná ještě, jako když to trošku vlastně do toho přidám další otázku, tak jestli vlastně Colin Kaepernick prošlapal tu cestu hráčům a osobnostem, jako je Patrick Mahomese, který je jeho v tomto ohledu, řekněme, takovou light verzí.
Já musím se přiznat, že nejsem úplně přesvědčen o té roli Patricka Mahomese jako jako aktivisty vlastně za Black Lives Matter. Já myslím, že nyní se to vlastně stalo až takovým mainstreamem. NFL se k tomu prostě staví úplně jinak. Změnil se ten celkový pohled na tu situaci a přesně, jak si to říkal Martine, Colin Kaepernick vyšlapal všem cestičku, zaplatil za to velice tvrdě a nyní už se k tomu odkazu může hlásit vlastně každý bez toho, aniž by byl potrestán, když to takhle řeknu. To nic nemění na tom, že Patrick Mahomes se hrdě vlastně hlásí k Black Lives Matter, je to naprosto zásadní, aby to dělal, ale on není takovým aktivistou, jako byl Colin, nemluví o těch jako prostě strukturálních problémech, nenazývá ty slova přímo a je to taková light verze i v tom, řekněme, politickém přesvědčení a jako možná radikalismu.
Takže v podstatě Colin Kaepernick byl takový Malcolm X a Patrick Mahomes je jeho Martin Luther King.
Možná ještě něco menšího, protože když se podíváme na ty jeho jakoby,
tak Barack Obama.
Ano, tak to je, myslím, dostatečné rozmělnění teda.
Jasný, no. Jako v podstatě dá se říct, jako, že ta radikalita Colina Kaepernicka v něčem trošku pálí ty majitele dodnes, jakože vlastně svým způsobem hráčům, jako je Mahomes, který se k tomu tak nějak vyjadřujou, ale asi ne úplně přes hranu toho, co by bylo nějakými nepsanými pravidly nedovolené, takže to si prostě může dovolit, ale Colin Kaepernick tím, že to vlastně odnesl jako první a vůbec jako umožnil, aby se tato témata otevřela v prostředí amerického fotbalu nebo obecně jako vlastně sportu v Americe, tak jak jsou vlastně si jako odlišní, jestli to tak dá číst, jo, že opravdu je Patrick Mahomes něčem méně třeba radikální v některých těch náhledech nebo se asi jako ve většině shodují?
Pro Colina Kaepernicka to byla vlastně ta nejdůležitější věc, když se rozhodl o těch věcech mluvit. Zmiňoval to skoro v každém rozhovoru, při každé situaci si klekal, nebál se toho tématu, otvíral ty debaty, byl v tom aktivní, zúčastňoval se různých dalších iniciativ. Patrick Mahomes, jeho hlavní poslání je být nejlepším hráčem, jaký může být. Chce toho dokázat spoustu a to není nic špatného, to samozřejmě dělá moc dobře, ale pro Colina Kaepernicka to bylo to nejhlavnější, co on v životě dělal a byl si dobře vědom, že když bude takhle pokračovat dál, takže to bude mít následky, které to bude mít a přesto to udělal. Myslím, že kdyby byl Patrick Mahomes úplně podobné situaci, tak on se prostě by se nerozhodl něco takového udělat. Takže v tom je
takže by to bylo v podstatě něco právě, no, jako že jestli to vlastně něco takového, co Patricku Mahomesovi i trošku jako umožňuje doba, jo? Že vlastně jako Michael Jordan před 30 lety se v podstatě v úzovkách zmohl na prohlášení Republicans buy sneakers too, tedy republikáni taky kupují tenisky, ale dneska, že je tak na druhou stranu největším podporovatelem Black Lives Matter, poslal tam opravdu obrovské dary na fungování této iniciativy, řekněme, tak je jako vlastně zajímavý to v tomhle tom směru sledovat. Když teda uzavřeme vlastně tu celou část a ve třetím stupu už se podíváme právě na vliv amerického fotbalu celosvětově, když uzavřeme tuto tu druhou část a nástupu Patricka Mahomese a jeho stylu hry a to, čím vlastně jako i personifikuje budoucnost amerického fotbalu, tak proč vlastně v tom konkrétním zápase při tom vzájemném střetu s Tomem Bradym v Super Bowlu nebyla vlastně potvrzena očekávaná výměna stráží a co to i taky značí o stavu amerického fotbalu jako takového, že tam je pořád možné se prosadit s tím v uvozovkách starším stylem fotbalu, nebo se prostě Tampa Bay podařilo skloubit oba ty principy do jednoho a Tom Brady je natolik geniálním hráčem, že je schopen přeměnu ustát.
Oni ty styly fotbalu v něčem nejsou úplně odlišné. Jsou si velice podobné v tom, že jsou to velice flexibilní, otevřené, variabilní systémy, které sází na házení míče, na otevření té hry, na využívání konkrétních jakoby hráčů, zejména tedy tight endů, jak Gronkovského na straně Tampa Bay, tak Kelseyho na straně Kansas City. A v tomhle jsou si podobné. Ten rozdíl samozřejmě v tom, že Tom Brady je typický quarterback, který sedí v té kapse a hází míčem, čte tu obranu a Patrick Mahomes je prostě kouzelník, který je schopný pobíhat kolem hřiště a něco vykouzlit. A to právě jsme viděli i v tom zápase, protože Patricka Mahomese vlastně zradili všechny části toho týmu. Ofenzivní linea nebyla schopná ho ubránit, tomu nevadilo, on tam dokázal pobíhat před jedním z nejlepších obran, dokázal pobíhat a stejně ten míč hodit v těch neuvěřitelných momentech. To pro mě
to bylo neuvěřitelný, jako to jsem teda fakt jako koukal.
A přesně trefil receivery do hlavy.
Který to nedokázali chytit.
A oni to dokázali chytit, takže myslím, že to bylo jedno z rekordní počet nechycených přihrávek tedy pro Kansas City. A další věc, která definovala ten zápas, byla obrana Kansas City, která vlastně hrála geniálně. Udržela ten vysoce výkonný útok Tampa Bay a nejlepšího quarterbacka všeho Toma Bradyho vlastně k velice malému počtu bodů. Měl tam několik momentů, kdy opravdu před touchdownem je zastavila, kde zastavila, donutila je k odkopnutí, ale pak přišly tak nesmyslné a neuvěřitelné fauly a penalizace, kdy oni ztratili tu svou pozici a vlastně si to prohráli, že tomu mohl člověk vlastně těžko věřit. Takže, ale i přesto je nutné říct, že obrana vlastně odvedla tu svoji práci. Kdo neodvedl tu svoji práci, byl útok Kansas City, který nedokázal skórovat a tam to všechno skončilo. Těch situací, kdy se ukázal, že Patrick Mahomes je opravdu výjimečný hráč, tam ale také byla spousta.
Až úplně poslední otázka k tomuto vstupu. Jedním slovem, budou Kansas City dominantním týmem NFL v dalších třeba 10 letech, právě v návaznosti na Patricka Mahomese i ten systém, který se tam hraje, ano nebo ne?
Záleží, jestli si udrží trenéra Tony Reeda nebo ne, ale spíš bych řekl, že ano.
Pojďme se tentokrát podívat taky na to, co americký fotbal čeká v budoucnu, protože asi si můžeme říct, že ta budoucnost jako taková pro americký fotbal je maličko nejistá. Obecně všechna obecenstva profesionálního sportu stárnou. Zájem diváků se přesouvá třeba do různých jiných odvětví, k jiným sportům, někdy e-sportům. Někomu už prostě nestačí jenom vlastně koukat pasivně na to, co tam předvádějí jiní. Americký fotbal má taky samozřejmě své problémy z hlediska hry, jak už jsme se bavili za tu poslední hodinu ohledně zdravotních, rasových, ale taky prostě obecně herních vývojových stránek. Na druhou stranu dá se asi říct, že jeho popularita se dostává dál do světa. Proč byl vlastně až doteď americký fotbal svým způsobem tak izolovaný sport ve světě? I když to porovnáme třeba s baseballem, který je strašně populární právě ve východní Asii nebo na Kubě nebo v jiných částech světa, lední hokej, o tom se není potřeba bavit, že jo, basketbal samozřejmě taky ne, tak proč prostě americký fotbal? Je to jako jenom kvůli tomu, že jinde na světě byl fotbal a v Americe prostě byl americký fotbal. To zase jako nevysvětluje popularitu rugby, že jo, třeba na druhou stranu.
Já si myslím, že je to zejména díky tomu, že ten sport je prostě složitý. Je složitý nejenom na pochopení, na orientaci, jak ta věc funguje, je složitý na přilákání diváků, kteří musí prostě věnovat se tomu, aby to pochopili a dokázali si to užít. A hlavně je složitý na organizaci. Je složitý na to získat to dostatečné množství hráčů, abyste vůbec mohli dát dohromady tým. Je složitý na získání té výstroje, která je náročná, je komplikovaná, je drahá častokrát. Takže myslím, že to jsou ty hlavní důvody, ale mám pocit, že mezinárodně prostě ten sport neustále roste. V České republice prostě roste opravdu raketovým tempem, v Evropě také. Takže si myslím, že to mezinárodní obecenstvo se zvyšuje, ale co se týká nějaké expanze, tak NFL se snažila expandovat několikrát. Byla tady světová liga NFL, pak se přejmenovala na NFL Europe, která několik let fungovala, měla své, řekněme, úspěšnější období, kdy na zápasy například v Londýně chodilo až 30 tisíc lidí v průměru, ale pak se vlastně rozpadla, protože, jak jsem říkal, zaprvé tady byli nedobří hráči, nebyla tam žádná soutěživost, ten formát nebyl zajímavý a vlastně se sem jezdili hráči jenom odpočinout a nikdo se tady de facto o to vlastně nesnažil. NFL Europe skončila, ale místo toho funguje velice dobře už několik let německá liga, která opravdu funguje na profesionální úrovni, chodí tam na zápasy desítky tisíc diváků, na finále je většinou vyprodáno nějakém velkém německém stadionu. V rakouská liga je velice kvalitní, švédská liga je velice dobrá a francouzská liga je opravdu také na té téměř profesionální úrovni. Takže myslím, že ten zájem o ten sport roste, protože pro mě ten sport je strašně zajímavý samozřejmě v té strategii, v té taktice, v té složitosti svojí. Jsou to naprosté šachy a když se to zkombinuje s tím, že v Americe opravdu ti nejlepší atleti hrají ten sport, jsou to vlastně hříčky přírody, protože to jsou lidé, kteří mají 120-130 kilo ve svalech a zaběhnou stovku za 10 vteřin a pak tam předvádějí neuvěřitelné výkony, tak to je prostě zajímavé a myslím, že proto to lidi přilákává a k tomu je samozřejmě ta taktika, která je tak komplikovaná, že jak už tady možná zaznělo, já když jsem hrál na vysoké škole, tak já jsem strávil víc času studováním hry a herních systémů, než vlastně studování politologie, která mě nyní živí.
Myslíš si, že to souvisí i s tím, že ta hra, ano, je to paradoxní, protože vždycky, když se člověk dívá na americký fotbal, tak mu přijde, že to je plné jenom prostojů, že quarterback, když se neútočí, tak si prostě jde sednout a sedí tam zahalený a berou ho kamery, aby viděli jeho výraz tváře na to, co předvádí jako ostatní hráči, ale zároveň ten úsek, kdy se hraje, je vlastně neuvěřitelně intenzivní. To, co se v podstatě, když si vezmu ty evropské kontinuální sporty, tak se odpočívá během hry. Nemůže nikdo vydržet 90 minut hrát ten totální fotbal, protože potřebuje vlastně stáhnout tu intenzitu. Tak mě napadá, jestli není prostě i tady toto ten důvod, proč roste ta atraktivita, protože ve všech ostatních sportech vidíme, že ten důraz na to, aby to bylo intenzivní, rychlé, aby to vlastně permanentně bavilo a vlastně to jako jinými slovy odcejpalo, jenom zápasy NHL jsou třeba teď výrazně rychlejší než v době, kdy jsem začal před 20 roky sledovat. Tak jestli tady ta vlastně jako intenzita krátkodobá vlastně není něco, co třeba se do té Evropy vlastně bude i taky přelívat.
Což vlastně souvisí jako i s mojí otázkou, kterou jsem já chtěl položit, jestli právě nástupem sociálních sítí a krátkost těch akcí, jednotlivých vlastně těch plays, které jsou v americkém fotbale, jestli vlastně teďka jako jí to ta média umožňují té hře být vlastně populárnější v návaznosti na to, že je to jako jenom tady ty sekvence a ne prostě neustálých 90 minut ustavičné pozornosti.
To může být taky vlastně tím důvodem, taky si říkám, že z komerčního hlediska je přerušovaná hra mnohem atraktivnější, ale já si myslím, že ten sport vlastně je zajímavý v tom, že čím kratší to je, tím to je nejenom intenzivnější, ale tím je vlastně každý ten krok toho hráče lépe naplánován, lépe se s ním pracuje, lépe se rozvrhne. Je tam tak obrovský detail toho, co každý hráč má v jaké situaci dělat a s tím se mnohem lépe pracuje a naopak tím, jak je to definované, tak když tam stane něco jinak, tak vlastně je to mnohem zajímavější a záživnější. Když prostě ten tým pokračuje yard po yardu, celý zápas se nějak snaží hledat vlastně tu skulinku v tom svém protivníkovi a pak najednou tou jednou velkou akcí, která najednou netrvá prostě 2-3 vteřiny, ale trvá jako 10-15 vteřin, ten divák dostane ten velký impuls, tak je to vlastně něco, jako kdyby dostal při sledování 4-hodinové baseballového zápasu home run najednou. A to si myslím, že je v tom to, co to dělá asi atraktivní.
Ještě, co mě z toho napadá, jako jedna věc, a to je zase na celý díl jako sám o sobě, je inspirace, kterou americký fotbal dává do ostatních sportů i tím, jak vlastně ho dokážou už dobře interpretovat data. Z čehož mě vlastně napadá je to, že teď vidíme v posledních 10 letech i v asociačním fotbale, tedy tom evropském, abych to pro posluchače lépe odlišil, daleko větší příklon k, řekněme, aplikaci datových principů na jednotlivé situace. To znamená, slavističtí fanoušci to měli možnost dobře vidět třeba v tom zápase Ligy mistrů, který bohužel nezvládli proti dánskému Midtjyllandu, který je podobně jako třeba i Liverpool strašně více než kdy jindy a obecně všechny profesionální týmy zaměřené na ty jakoby standardní situace. Situace, které se dají systematicky naplánovat, to znamená třeba právě ty auty, o kterých se mluvilo, kde v podstatě se ti minimalizuje ta složka toho té individuální brilantnosti, toho talentu pro ten sport a v podstatě to, co jsi vlastně říkal i ty, Petře, se tam prosazuje daleko víc a to je ten syrový atletický talent, když splníš tu konkrétní úlohu na tom hřišti tak, jak byla naplánována třeba tím defenzivním nebo ofenzivním koordinátorem. Z čehož mě vlastně napadá otázka, teď se dostávám vlastně k té globální popularitě a schopnosti dostat americký fotbal do jiných částí světa, popřípadě dostat i hráče z jiných částí světa do amerického fotbalu. Jestli vlastně ten talent je tam tak strašně důležitou složkou, že by si řekl, fajn, jako tak, když tady mám hráče nebo člověka z Anglie a Ameriky a vlastně on má stejné, třeba dejme tomu, atletické parametry z hlediska, já nevím, běhu na 100 metrů nebo prostě silové parametry, že ho nemusím brát od někud z Anglie, protože třeba lépe chápe tu hru, ale v té hře si stejně pořád vystačím s těmi Američany, kterých je pořád nepřeberné množství, kteří tu hru hrají už mnohem delší dobu, mají k tomu daleko lepší jako strukturální podmínky a jako jsou k ní lépe vybaveni, aniž by museli mít k té hře až takový talent.
Já krátce odpovím, myslím, že ne. Myslím, že ta součást toho, že ten hráč musí mít opravdu vysokou herní inteligenci, Je tam opravdu základní na obou stranách míče. Receiver musí vědět, na straně útoku to není jenom o quarterbackovi, aby on to všechno vymyslel a nahrál správně míč. Receiver už, ty přijímači, ty, co chytají míče, už vlastně často je ta hra postavená tak, že oni se musí rozhodnout, kudy poběží a sami čtou tu obranu a naběhnou si třeba nějak jinak, protože vidí, že ta obrana nějak reaguje. Na straně obrany také. Ten hráč musí vědět, musí mít nastudováno, jak se ten útok celý hýbe, jaké jsou jeho tendence a musí prostě vycítit, co očekávat od té situace. Ta hra je prostě strašně náročná právě na ten cit a na to chápání a na to porozumění té hry. A to si myslím je jedna z těch největších bariér, proč v NFL nejsou evropští hráči nebo hráči z jiných oblastí než jenom USA. A překonat toto bude velice těžké. My už jsme se o tom jednou tady bavili. Pokud ten hráč neprojde si tím středoškolským systémem a tím vysokoškolským systémem, tak prostě nemá ve Spojených státech šanci se uchytit na té profesionální úrovni.
To říká na závěr dnešního dílu Tribuny Petr Boháček, bezpečnostní analytik a bývalý hráč amerického fotbalu. Doufám, že ho ještě na hřištích, zvlášť po konci koronavirových komplikací, znovu uvidíme. Tentokrát v jiné pozici, než co jste byl, tight end nebo...
Já jsem byl linebacker ve Spojených státech, v Čechách jsem byl quarterbackem, bych jenom podotkl.
Právě, to jsem chtěl říci, že jistě se tvůj talent daleko více rozsvítí na pozici, na kterých bys možná v těch amerických hřištích vysvětl nejvíce. Já ti moc krát děkuju, že jsi udělal tolik času na nás i tentokrát. Děkuju moc i Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj, já taky děkuju Petrovi, výborně.
Já moc krát taky děkuju za pozvání a doufám, že nyní budu očekávat nejenom pozvánky na další vysílání pořadu Tribuna, ale i od nějakých týmů amerického fotbalu v Čechách.
Jistě, já doufám, že se nějaké určitě ozvou. Samozřejmě jako tvé hostování v Itálii teď tomu moc nenasvědčuje, ale jistě po konci se vrátíš ve výborné formě. Od mikrofonu se loučí zcela vyhořelý Martin White s takovýmto tempem, ne nepodobným americkému fotbalu, bych už vydržel jenom další 2-3 díly, protože to bylo opravdu velmi, velmi intenzivní. Mějte se krásně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.